Kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono kunigo Antano Blužo homilijos, sakytos per gerojo ganytojo sekmadienį Pakutuvėnuose.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams pasakė: Manosios avis klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų nepagrobs iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Girdėjote viešpatie žodį. Mes girdėjom temą, pilna yra ir paradoksų, kad ganytojas, tai mes įsivaizduojam, kad yra žmogus pirmiausiai, kuris turi protą, turi galvą ir žino geografiją, žino, kur yra žalių pievų, kur yra vandens. Ir tas tarsi begalvės aveles, vakar, kai grįžau vakare, Laurinui iškart žinutę rašiau, sakau, avis ant kelio. Ir joms visai gerai, ant to žvirkelė buvo, bet tokias biški durnokas jos atrodė, bet Laurins nuėjo ir sugaudė jas paskui. Bet, sakau, tas avis kartais mums asocijuoja su tokiu, nu, nemasto, sakom, avinėtui ir taip toliau. Ir tokie va tarsi paradoksai, kad va, protink žmogus ved tuos neprotingus padarėlius ten, kad jie nepražūtų. Bet paradoksas yra toksai, kad girdėjom bent jau antram skaitinyje, kad žmonės su galvom stovėjo priešais sostą ir avinėlį. Atvirkščiai viskas. Keista, ne? Gal nebuvo, kada atkreipė dėmesį, bet kad žmonių minia iš visų genčių, tautų, giminių ir kalbų stovi prieš avinėlį, kuris, nu, avinėlis, nu ką jisai, pamekent gali nebent, ne? Ir mes žinom, kad tas avinėlis yra net ir iš Seno Testamento įvaizdis apie Jėzų, kur sako, kaip avinėlis tylėjo pjaunams, ne, kaip avis tyli kerpama, taip ir mūsų viešpats atsidavė tai kančiai. Ir dar toks paradoksas įdomus yra tai, kad tie žmonės atėjo, sako, iš didžio sielvarto ir jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbalino avinėlio kraujyje. Kaip galima išbalinti ką nors kraujyje? Ar esat bandę išimti iš kokių nors baltų marškinių kraują dėmę? Dabar, aišku, mes turim visokių mandrių skalbimo priemonių, kur turbūt nėra taip sudėtinga. Bet aš atsimenu bent jau seniau, kai mama skalbdavo kažką ir kur nors ten nusibruosdini, vat ką nors sukrūvini, tai tą kraują išvalyti ne taip ir lengva. Bet čia dar vienas paradoksas, kad tam kraujyje galima net išbalinti, kaip su kokiu eisu. Paimi ir viskas balta. Tada galvoji, o tai kas čia vis dėlto dedas, koks čia tas sielvarts, kaip čia galima tapti to tyru per tą kraują. Naturaliai tada nori galvoti apie tą pašaukimą, nes pašaukimai yra labai aktuali tema šiandienoj bažnyčioj, šiandien ypatingai turbūt ir seminarijų rektoriai meldžias už pašaukimus. Aš pats irgi dar turiu vieną tokį darbą mūsų provincijoje, irgi atsakingas už pašaukimų pastoraciją mūsų pranciškonų provincijoje ir irgi ko žina dieną už tos pašaukimus meldžiuos ir atrodo tokia aktuali tema ir tarsi kaip nėra, taip nėra tų pašaukimų, kiek čia gali melstis. Bet kartais gal mes net ir tuos pašaukimus komunikuojam kažkaip taip keistai ir suprantam tai kaip tokią profesiją, kaip specialybę, bet mažai suprantam ir apie pašaukimus, ir apie savo santykį su Jėzum, kaip būtent to avinėlio vestuvės, kad mes esam pašaukti su viešpačiu tapti viena ir tas sielvarts, iš kurio žmonės atein, tai jie vis dėlto atein iš Kristaus kančios. Jie atein per Kristaus kančią į tą dangaus karalystę ir Kristaus kančia juos ištyrin. Dabar sakys, kaip Kristaus kančia? Kristus kentėjo kažkada, o aš dabar gyvenu ir meldžiuos tam, kad aš nekentėčiau. Ane? Juk tam jūs čia susirinko. Taigi negi dabar susirinkot, atvažiavot ir meldžiatės dabar Dieve, leisk man su tavim kartu pakentėti. Ane? Mes ne vienas to neprašom turbūt. Bet ta Kristaus kančia mes galime matyti labai paprastai pirmam skaitiny apaštalai Paulius ir Barnabas ateina skelbti Evangeliją. Ar jie ateina dėl to, kad jiems apsimok, ar jie ateina dėl to, kad jiems iš to yra kažkokia nauda. Jie ateina skelbti dėl to, kad pažino viešpatį ir nori dalinti su žmonėm apie išganimą. Kaip nepražūt, kaip žmogui nueit į dangų. Ir jie išgyven didžiulę kančią, kad tie žmonės, kurie, jie iš tikrųjų atėjo, aš tikiu, iš meilės, ne iš reikalo, tie žmonės, kuriuos jie myli be galo ir patys, žinot, kad ir Paulius buvo žydo, ne, jie atein pas žydus, pas savo tautiečius ir skelbia apie Jėzų ir jie yra praktiškai išvaromi iš miesto. Yra sukurstoma liaudis, kada sako, ačiū, mums čia nepakeliui ir aišku, žmonės išgyven didžiulę kančią, nes tie žmonės, kurie yra viešpaties mylimi, jie atmet Dievo žodį, jie atmet Dievo pasiuntinius. Ir pavyzdžiui, dar mes galim galvoti ir apie kitus šventuosius, kaip kiti šventieji gyveno, kad kiti šventieji, pavyzdžiui, aš nekartą suminėjęs šventai Pranciškų, kuris, kai pažino viešpatį, kai jis susitiko Jėzų per Upsuotąjį, kada jisai meldė švento Damijono bažnyčiai, kuri buvo sugriuvus prieš kryžių ir pamatė, kad viešpatės namai yra sugriauti, kad jie griūn, išgirdo viešpatės balsą, Pranciškau, eik ir atstatyk mano namus, nes matai, jie griūva. Pranciškus ėmė tuo darbo iš meilės viešpačiui atstatyti Dievo namus, iš pradžių net fiziškai atstatinėdams, jis pamatė, kaip žmonės nemyli viešpatės ir jis verkė plyštančią širdim. Sako, meilė yra nemylima. Kodėl bažnyčia yra sugriauta? Kodėl bažnyčia yra apleista? Todėl, kad žmonės nerodo meilės Dievui. Panašiai mes atsimenu, ėjom ir nervavomės vos ne visą Santiago kelią, kai ėjom tą piligriminę kelionę, kai matai katalikiškoj kažkada tai buvusiai Ispanijai ant bažnyčios stogų augančius berželius apleista ir ateini pas parapiečių, kurie turi raktą nuo bažnyčios ir prašai, kad leistų tave į bažnyčią paukoti mišes, sako, negalim tavęs leisti bažnyčią, nes bažnyčių yra betvarkė. Tai galvoju, žmonės, ar mylit viešpatį? Ar viskas yra likę tokia kažkokia tolima praeitim? Ir mes esam kviečiami šiandien rinktis viešpatį, kaip savo ganytoje tą nuolanko vinėlį, kuris iš pradžių neatrodo, kad būtų kažkoks tai su fejerverkais, kažkokia sensacija. Bet yra paprast, tylus, nuolankus avinėlis, kuris vis dėlto ved mumis į dangaus laimę. Jeigu mes jo balso klausom, kaip girdėjome Evangelijoje, jeigu klausom jo balso, jis mumis pažįst, aišku, mes jį pažįstam ir sekam paskui jį. Ir sako, aš jums duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų nepagrobs iš mano rankos. Tai kokie yra nuostabus pažadai būti saugiam, saugiam su viešpačiu. Ir žinot, variantai visada mums yra du. Nežinau, ar daugiau yra variantų, bet yra variantai tokie labai paprasti, kaip mūsų brolis Antans, kuris sako, kad pirmiausiai pagunda, kurią mes išgyvenam ir kurią pirmiausiai reiktų nugalėti, tai pagunda yra nesimelst. Ir jeigu žmogus nugali pagundą nesimelst, pradėt melstis, jis pradėt sekt avinėlį, pradėt sekt viešpatį. O jeigu žmogus nesimelčia ir užsiem kitais reikalais, tada automatiškai iš to prasidėt visokie kitokie sielvartai, kurie beje į dangų neved. Nes mes, jeigu girdim net ir tą minę žmonių, kurie ateina iš didžio sielvarto, nesumaišykim, kad nutarsi sielvarts, bi koks sielvarts yra išganings. Mes galim pavyzdį net turėti Judo ir apaštalo Petro. Abudu sielvartavo. Kaip tai sielvartavo? Judas išdavė Jėzų ir pradėjo užsiminėti savigraužą. Jis sako, aš išdaviau ne tą žmogų, nekaltą žmogų. Ir jis kur žiūrėjo? Jis žiūrėjo į savo problemas, į savo rūpesčius. Ir kom tai baigės? Tai baigės savižudybė. Baigės didelę tragediją. ta išdavystė yra tai, kad jis nesugrįžo pas viešpatį. Aš tikiu, kad, aišku, čia ne man spręsti ir ne man spėliot, bet jeigu pas viešpatį būtų prašęs gailestingumo, ar nebūtų jo radęs. Aš palieku tą klausimą atvirą, aišku, pačiam viešpačiui spręsti ir galbūt maldos gyvenimui, bet apaštalas Petras, pavyzdžiui, jis išsigynė Jėzaus. Jisai sukeiks mažodžiais, kaip mes girdėjom Evangelijoje, sakė, aš jo nepažįstu. Atstokit nuo manęs. Aš neturiu nieko bendro su juo. Tai yra Jėzaus išdavystė. Meilės išdavystė. Ir apaštalas Petras pamatė Jėzaus žvilgsnį. Jis sutiko Jėzaus žvilgsnį ir pravirko. Ir tas Petro ašaros, tas sielvarts buvo dėl ko? Ar dėl to, kad aš susifeilinau, ar kad aš esu kažkoks tai nevykęs ir taip toliau ir turiu kiek problemų? Ar jis pamatė vis dėl to meilę, kuri jį myli ir kuri yra verta didžiausios mūsų meilės? Jis pamatė, kad meilė gali būti mylima ir kad meilė galima gyventi. Ir Petras, jisai gavo tą malonę, atgailos malonę, ir būtent ta jo atgaila buvo Simona Jonas, nu, ar myli mane labiau negu šitie? Sako, taip, viešpatė, žinai, kad tave myliu. Mes girdėjom tą praeitą sekmadienį. Mums yra irgi variantai. Ar aš noriu grėžtis gyvenime į viešpatį ir ieškoti jo žvilgsnio, melstis, kaip sakiau, ar vis dėlto mes norim statyti kažkokią tai savo karalystę, savo civilizaciją. Kiek mes girdim visokių tokių vat, pažadų, ale mesijų, kad vat, valdžia padarys mumis laimingus. Tik tuo berei, kad išsirinkit gerą valdžią ir bus rojų žemė. Ir kas bus, jeigu mes sudedėm į tai viltį, į tą žemišką valdžią, tai atsitiks kaip Pizidijos Antiochijai arba Ikonija, kurį mes šiandien girdėjom pirmuose skaitiniuose. O kas ten atsitiko? Sakys, nežinom net, kur tai randasi, ne? Aš tą galiu, leiskit pasigirt biškį, vis tiek puikybė manynai yra veikianti ir nei man jos visiškai atsižadėti, melskitės, kad atsižadėčiau. Bet Pizidijos Antiochijoje esu buvęs ir Ikonijoje esu buvęs. Tai yra dabartinė Turkija. Ir į Turkiją žmonės važiuoja degintis, bet ten galima važiuoti ir apaštalo Pauliaus pėdom, piligriminės kelionės. Tai Pizidijos Antiochijoje šiandien yra daug mažiau pastatų negu Pakutuvėnuose. Sakysiu, kaip tai? Ten iš vis nėra pastatų. Yra laukai, praktiškai kaip Pakutuvėnu, nėra net miškų, ganyklos, tuščia, visiškai. Ir atrodo, kur kilmingos miesto moteris, įtakingi piliečiai, kur? Nėra. Nieko nėra. Todėl, kad jie atmetė Dievo žodį. Jie atmetė viešpatę, ne? Jie nusprendė, mums nereik, patys va, turėsim savo gyvenimą, susikursim, kaip mums patogu. Kas yra Ikonijoje šiandien, tai yra musulmonų mistikai, sufiai, žinot, tie, kur sukas ir galva neapsisuk. Man tai įdomus yra. Tai tenai buvo dar įdomi patirtis. Aš ten vaikščiau visur su mano pranciškonišku abitu apsirengęs ir matom ten kitą tikėjimą, kur noris dabar iš to net dar vieną temą biški paliesti. Tai ten vien žmogus manęs klausė. Sako, tu man pasakyk iš pirmų lūpų. Bo aš esu girdėjęs, kad pas jumis, sako, yra tokių mergelių, kurios nesiženė dėl Dievo. Sako, ar teisybė? Sako, va, teisybė. Tai sako, žinai, didžiulė pagarba jums. Sako, didžiulė pagarba jums, kad jūs galit, jūsų tikėjimai yra toks dalyks, kad galima visą save, visą savo gyvenimą atiduoti Dievui. Kad ir kokių būtų, sakau, kietų mistikų ar dvasingumų, dar kažko, bet žmonės mato, kad galima atiduoti Dievui save, visą savo kūną ir kraują, savo visą gyvenimą ir tarnauti jam, kaip sakoma, apsiženyti su Dievu. Tai čia tas Ikonija man irgi priminė va šiandien tą situaciją ir būtent ta gerojo ganytojo tema, jinai mumis ragin, kur santykį su viešpačiu tokį, kaip su toktiniu. Nežiūrint to, ar tu esi vienuolis ar vienuolė, o galbūt tu esi pasaulietis, kuris augini 10 vaikų, turi rūpesčių, darbą, mes visi esam Kristaus sužadėtiniai daugiskaita ar sužadėtinės, čia vyrai ir moteris, esam iš tikrųjų bažnyčia, būtent ta nuotaka, skaiščioji mergelė, kuri yra sukurta Dievo meiliai, gyvenimui su viešpačiu. Ir tai yra įmanoma išgyventi, būtent tik kuriant tą santykį, išgyvenant tą sielvartą iš meilės, kada mes ieškom ne savo kažkokios naudos tikėjimo gyvenime, bet ieškom iš tikrųjų viešpatės garbės ir jam visada atiduodam save, atiduodam savo gyvenimą. Ir būtent tai yra ta vienybė, kuri yra išganinga vienybė, nes per bažnyčią, kai mes įžengėm į vienybę su Jėzum, mes įžengėm į vienybę su dangiškuoju į Tėvu. Ir sakyčiau, ta pašaukimų bloga komunikacija yra tada, kai šiandien kalbam yra pašaukimą kaip apie profesiją, specialybę, apie kažkokią tarnystę net, naudą kažkokią bažnyčiai, tai yra tikrai, sakyčiau, blogai. Sakys, kodėl blogai? Todėl, kad mes nepaliečiam pačios esmės, būtent santokos su mūsų viešpačiu Dievu. Vienybės su juo, kada aš galiu atiduoti jam visą save. O ką po to jis su manim darys, čia yra jo reikalas. Tai yra Dievo reikalas, kuris mane pasiūs. Ar jis mane pasiūs, kaip aš dažnai kandidatams sakau mūsų, sakau, kas mane padaro pranciškonu, tai manęs nepadaro pranciškonu klebonavims. Manęs nepadaro pranciškonu buvims mieste arba buvims kaime. Manęs nepadaro pranciškonu, ar aš tarnauju vargšams, o gal aš dirbu administracinį darbą. Manęs tai nepadaro pranciškonu. Mane padaro tuo, kas aš esu santykis su mano viešpačiu Jėzumi. Aišku, tokiu būdu, kaip šventasis Pranciškus jį atrado, man tai padeda atrasti tą santykį su viešpačiu Jėzumi. Ir jūs kiekvienas bandykit ieškoti, o kas mane padaro tuo tikru viešpatės mokiniu. Ar tai, ką aš darau, tai, kur aš einu, ar vis dėlto taip, kaip aš gyvenu su mano viešpačiu Jėzumi, kaip aš jį myliu, kaip aš jam parodau meilę. Ir mes, aišku, daug kalbam apie Dievo meilę, bet kalbam iš tos pusės, kad Dievas mumis myli, bet mes mažai labai kalbam apie meilę Dievui, kaip mes jį mylim, ar mes jį pakankamai mylim. Ir aš tikrai drįstu sakyti, kad neužtenk Dievą mylėti vien širdį, neužtenk vien su juo turėti kažkokį vat, asmeninį santykį, neįsiveliant į kažkokius reikalus, pavyzdžiui, bažnyčios gyvenimą ar evangelizaciją ar tarnavimą, nes visos tarnystės, visi paskui tie pašaukimai, sakyčiau, iš mažosios raidės, jie plauk iš to didžio pašaukimo į šventumą, iš to santykio su Jėzum atsiranda tada jau, kaip mes reaguojam į aplinką, kaip mes reaguojam į tam tikrus iššūkius, ar tai būtų politika, ar tai būtų ekonomika, ar tai būtų socialiniai darbai, ar tai būtų dar kažkas tai. Taigi, esam viešpatė šaukiami ir esam mes būtent čia esantis ta milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti. Šiandien šį sekmadienį daugybė krikščionių visam pasaulyje yra susirinkę aplink viešpatės altorių. Iš visų rasių, kalbų, giminių, tautybių visi susirinkom apie tą tarsi nebylų, tą tylų avinėlį, kur girdėsit per mišę, štai Dievo avinėlis. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio vestuvių puotą. Mes tarsi negirdim jo kalbančio kaip griaustinis ar garsiai, bet jo tyla mums kalba, jo pozicija, jo buvims su mumis kalba, kad tai yra tas avinėlis, kuriam verta atiduoti savo gyvenimą ir per tą avinėlio sekimą mes daromės vis baltesni, tyresni, šventesni, vis panašesni į mūsų viešpatį Jėzų. Amen.
Girdėjote brolio pranciškono kunigo Antano Blužo homiliją, sakytą Pakutuvėnuose per gerojo ganytojo sekmadienį.